Isleyer Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy apreli hepdeniň şenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda. Çeçensanyň lideri Ortetiň prezidenti Vladimir Putiniň öňe süren tanqydynyň ünsi başga ýana sowmaga çalyşýar.
Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов.
Улан-Санын Серипул вилайетинде Улан күчлөрүнүн сөөшчүлөрүнүн арасында чакынышыктардын давам эдиянын хабар берилер.
Ке банат талаб боша мекунам. Мега рабарий мозаипа. Сухум да жирян аст мутталабара ташвиқ мекунам.
Деплешиңизде шу бейлик маалыматтар диққатыңда хөдүрлеп, шейлиде программамызда президенте неме теклиф эдердиңиз деген суроо менен ачан форумда окуучуларыбыздан калдырган тасвирлер эсасында таярланган маалыматыбызды эшитирдик.
Марал Саймерданова, биздин эътиашландырыш документтерибиз Түркмөнстанына кечирилсин. Эң агынан аты ватанымызда долонан вактымыз, пенсиямыз болсун дияр.
Ярым саатлык хабарлар күнөлүү кеплешимдин башында күнүн таадаликлери менен таанышууну. Aktamın beriyen maglumatına göre Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden telefon arkalı gepleşikte Ukrayna'nın tədi premier-ministri Volodymyr Hroysman'ı yurtta reformaları qısalı amala aşırmağa çağırdı. Bu vaka 14 aprelde Ukrayn parlamenti tədi premier-ministri saylanan sonorlu. Biden Hroysman'ı tədi eyleyen vedipesi ve Ukrayn kanun çıkarcılarının tədi kabineti tasdiklama vilen qutlap, Kiev'e berliyen halkara qolduğunu uğruqdurma uçun tədi toporun reforma programmasy boýunça çalt depgün bilen öňe tarap hereket etmelidigini belledi diýip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Gürrüň edilen reformalaryň düzümine Ukrainanyň halkara valyuta fondunyň borçnamalaryny ýerine ýetirmegi, günnör Ukrainada Orseta tarapdarsy prosesler bilen konflikti düzgünleşdirmek maksat edinýän Minsk laýlaşygyny amala aşyrmak ýaly borçnamalar girýär diýip Ak Tam habar berýär. Owansanyň harwy güýçleri özüniň howa güýçlerinin ýurdun Nangarhar welaýatynda Islam döwleti atly toporun söwüşçülerini nişana alandygyny we azynyň 40 sany jeňçini öldürendigini aýdýar. Owan Goranok ministrliginiň metbuat wekili howa darbalarynyň 14 aprelde Açin etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Ol Islam döwleti atly toporun başada bir näçe söwüşçüsiniň yaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Açin etrap häkimi Galib Mujahid howa darbalarynda Islam Tatlı toporun söwüşçülerinin Pika Lataban territoriýasynda geçiren duşunyň nişany alynandygyny aýdýar. Mujahidiň aýtmagyna görä hüjümde öldürilen söwüşçüleriň aglabasy daşar ýurtlulary bolup, olaryň jesetleri yerli owa ilat tarapyndan toplanyp, Islam döwleti tatlı topara gowşurylypdyr. Qadagystandan Türkmenistana beqanun çilim geçirmäsi inanşan Türkmenistanly raýat tutsa edildi diýip Qadagystanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet gullugy habar berýär. 13 aprelde Qadag serhet gullugynyň web saýtyna çap edilen maglumatda Atyrau sewitdäki Temirbaba serhet geçirilgesinde Qadagystandan Türkmenistana Rayoto Runner kysymly awtomobilde sapar edýän 29 ýaşly türkmen raýaty tutsa edildi diýilýär. Emma raýatyň ady barada hiç ýaly maglumat berilmeýär. Şeýle-de maglumatda döwlet serhet geçirilgesindäki barlyklar döwründe awtomobiliň ähtiýaçlyk tekerinden Imperial Classic markaly 33 blok çilimiň ele salynandygy hem habar berilýär. Türkiýanyň häkimetleri Orsetiň döwlet ýetirliginäki Sputnik habar agentliginiň web-saýtyny petiklediler. Sputnik'in Türkiýe boýunça baş redaktory Mahir Boztepe bu baradaky habary 15 aprelde Twitter sosial ulamyndaky sahypasyndan ma'lum etdi. Ol türk ulanyjylarynyň Sputnik'in diňe türk diliniňki web-saýtyna däl, eýse habar agentliginiň 31 dilli maglumatlary taýýarlaýan ähli web-saýtlaryna girip bilmeýändigini aýtdy. Bu barada hinizdeçe Türkiýanyň telekommunikasiýa ulgamy we interneti düzgünleşdirji gullugy hiç bir kommentary bilen çykyş etmediler. Bu adım 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Orsetiň söwüş uçuryny urup ýykany bäri Moskwa bilen Ankaranyň EYM dartgyny bolan gatnaşyklaryny hassa yaramazlaşdyryp biler. Gün Orta Koreyanın armiyasının beriyan mağlumatına göre 15 aprelde Demokratik Koreya bu devleti dörüdün prezidentin dolun gününe qavatlap raketanı sinovdan geçirmeye sinanşıptır. Ama onun bu sinanşığı şovsuz olupdır. Demokratik Koreya anı günü irdin gün or kenarının kolayında raketanı sinovdan geçirmeye sinanşan yağlı olup görünüyor. Yani onun bu sinanşığı başa varmadık yağlı deyip Gün Orta Koreyanın resmileri aydiyar. Gün Orta Koreyanın Yonhap Havar Agentliğinin malumatına göre bu orta aralığı uryan Musudan atlı ballistik raketa yalı olup görünüyor. Bundan bir gün odol Gün Orta Koreyanın medya serişteleri Demokratik Koreya devletini dörüdün Kim Il-sung'un doğulun gününe qavatlap orta aralığı uryan ballistik raketaları sinığından geçirmeye tayyarlık görüyendiğini haber veriptiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetirin. Men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Çeçenistanın lideri Ramzan Kadyrov Orsetin prezidenti Vladimir Putin'in öňe süren tanqidinden ünsi başlayany sowmağa çalışýar. Mundan ozal Putin Orsetdäki käbir regional liderleriň oppozisyon şahslaryň arasyndan halkyň düşmanyny awluma sinanşandygyny aýdypdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Vladimir Putin Orsiyette käbir regional liderler yurdun düşmanlarını opozisyon şahsiyetlerin arasından avlamağa sinişiyarlar diyen son, Çeçen lideri Ramzan Kadyrov Ors prezidentinin tanqidine uçramallığa sinişti. Demirgazyk Kavkaz regionuna eden ettilip bilen hüküm süreyen ve hukuk aktivistleri tarafından öz tanqidçilerini gürümzürüm etmekte ve hatta öldürmekte hem ayıplanılayan Kadyrov Instagram arkali reaksiya görkedip özünün kevo aşa emosional dığına aitti. Yönü ol Orsiyet'in aygıtlı düşmanlarına karşı gündelik durmuşta ziyan ve pıda çekendiğini hem sözlüğüsüne koştu. Kadyrov Orsiyet'teki opozisyon güçleri cezalandırılmalı halk düşmanları deyip adlandırıp olori en çemegede karaladı, hayvat etti. Men öz diplomatik bilimimi Orsiyet'in aygıtlı düşmanlarına karşı gündelik güreşte aldım. Bu güreşte özümün en yakın, en edil karındaşlarımı, dostlarımı ve yoldaşlarımı yitirdim. Bu menin öz fikirlerimi aytmakta kevaht nem üçün emosyonaldığımı görkeziyendir deyip Kadyrov yediyer. Kadyrov'un kakası 2004 yılda bir bombalı hücumda öldürülene deniz Moskova'nın kolda Moğulen Çeçenistan'a yol başlığı etti. Kazyanov aradaki bir video hakta Kadyrov bu bir degişmedi. Onunla hiçbir adamın karşısına gönüktürülen hayvat yok. Bolup hem bilmezip ediyer. Bu çatırıklı videoda Kremlin tanqidçisi aktivist Vladimir Karamurza'da var. Kadyrov tanqidi bellikleri için Putin'a minnettarlık bildirip, özünün Orsiyet'in ve bizim büyük vatanımızın adamlarının vehvetleri uğruna görüşmeyi devam ettirecektiğine ait yer. Putin özünün 14 apreldaki programmasına adetten daşarı günümellik bilen men hem Çeçenistan'ın yolbaşçıları hem de Orsiyet'in beyleki regionlarının yolbaşçıları öz teritoriyalarındaki adamlar şeyle hem tutuş Orsiyet barada ne derecede cevapkarşılık çekendiklerine düşünürler. Olur öz karşıdaşları barada veriyen olur yali beyanatlarının yurdumuzun durnukluluğuna koşun koşmayandığına, tersine durnukluluğa ziyan yetiriyendiğine düşünürler deyip umid ediyen dedi. Putin Kadyrov'i özünün Moskova ağralıdığını sübut edendiği için yövdi. Kazyanov'un Parnas Partiyatı fevral ayında bir hazabat yayretti. Onunla Kadyrov 30,000 adamdan ibaret bir hızlı koşun dörediyenlikte ayıplanıp bu milli hafızlığa vehimsalyar değiller. Bu dokument Parnas Partiyatının beyleki yolbaşçısı önkü vice premier Boris Nemtsov Kremlin koloyuna öldürülenünden bir yıl sonra yayradildi. Käbir opozisyon şahsiyetlerin çaklamağına göre onun öldürülmeginine Kadyrov'un eli var. Nemtsov'i öldürülenlikte ayıplanıp Çeçenistan'dan 5 adam tutuldu.
Havarçımız Aras Perüş'ün tayarlan malumatını dinlediniz. Gepleşigimizi goňşy Owansana degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Owansanyň Seripul welaýatynda Owan güýçleri bilen söwüşçiläriň arasynda çaqnaşyklaryň dowam edýändigi habar berilýär. Bu welaýatyň onlarça owasyny söwüşçiläriň basyp alanyny aýdylýar. Maglumaty Owansanyň habarçymyz Şamirdan Gulumurady dowam etdiräýär.
Demirgazyk Awganystanyň Serpul welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Seýat atly etrabyna jeňçiler hüjüm edipdir. Onlarça obany jeňçiler basyp alypdyr. Serpul welaýatynyň Kohistanat atly etrabi jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Welaýatyň bölek etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin atly harbi diwiziýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri General Hasiyevullah Qurayshinin aytmana göre yerli ilat talip militanlar bilen hizmetdaşlığı diyer. Cengçilere ovalarda halk başpena veriyer. Şu sebepten cengçiler öngü gidişlik kazanyar. Ve yaşayış üyelerde olur bukunyar. Afgan güyüşleri bolsa asude ilata ziyan yetirmek islemiyer. Şu fırsattan peydalanıp Serpil velayetinde cengçiler Ençeme obanı ele geçirdi. Afgan güyüşleri velayette cengçilere karşı güreş alıp barıyar. Talip savaşçilerinin kontrolüne geçen regionlar izine kaydıp alınır deyip General Umit bildirdi.
Ke bana petalı başa mekona. Mega rabariye mazayipa. Suhum da jiryanasi murtalibara taşvit mekona.
Serpul şehrine de cengçilerin güvemsalyanını velayetin hakimi Muhammed Zahir Vahdat malum etti. Düýün akşamdan bäri Serpul şäheriniň golaýynda jeňçiler bilen Awgan harbiýleriniň arasynda uruşyň barýanyny häkim bellidi. Awgan harbiýleri ok ýarag bilen üpçin edilýär. Söwüş meýdanynda göreşýän harbiýlere kömekçi güjem ugrudyldy. Jeňçilere garşy göreş boýunça Awgan hawa güýçlerinden hem kömek soraldy. Awgan güýçleri jeňçileri ýere serpikdirmegi başarar diýip Serpul welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir Wahdat aýdýar.
Jabaatyma waşaýdy gyda darjan bilen ony ekmal
Serpul welaýatynda wissa prezident General Dostumyň ýol başçylygynda arada jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdi. Şoňa garamazdan bu welaýatda jeňçiler barha güýçlenýär. Awgan güýçleriniň sany bolsa Serpulda az dip welaýatyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Esedilla Huram aýtdy. Eger wagtynda çäre görülmese Serpul welaýatynyň etraplarynyň hemmesiniň synmagynyň mümkinligini deputat öňe sürdi.
نیروهایی که در سریپول از هر نقطه مصروف است ما نیروی ریزرف در سریپول وجود نداره هرچی آجیل کمکی فرستاده شد
Serpul welaýatynda Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň arasynda merkezi Aziýaly militanlaryň hem bardygyny ma'lum edýär. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan we Paryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý hökm sürýär. Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda şu günem Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Etrapdan halk bosup çykmaga mejbur bolýar. Ýüzlerçe maşgala uruş sebäpli öz üýjaýyny terk edipdir. Şaýmerden Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi türkmen sanyny değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Gadaw sanynyň türkmen sanyny bir kanun çylym geçirmäsi inançan türkmen sanyny raýat tusaw edildi diýip Gadaw sanynyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet gullugy habar berýär. 15-nji aprelde Gadaw serhet gullugynyň web saýtyna çap edilen maglumatda Atyraw sewitindäki Temirbaba serhet geçirgesinde Gadaw sanynyň türkmen sanyny Toyota Runner kysymly awtomobilde sapar eden 29 ýaşly türkmen raýaty tusaw edildi diýilýär. Emma tusaw edilen türkmen raýatynyň şahsyýeti barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de maglumatda döwlet serhet geçirgesindäki barlyklar döwründe awtomobilin ähtiýaçlyk tekerinden Imperial Classic markaly 33 blok çilimin ele salynandygy hem bellenýär. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri Türkmenistanda çilimin söwdasyny etmek bilen baglanşykly käbir çäklendirmeleri girdiler. Şol bir wagtda ýurtda çilim bilen bagly korrupsiýanyň soňky ýyllarda ýokarlanany barada habarlar gelip gowşýar. Qadaq raýatynyň aýtmagyna görä Qazaqstanyň Türkmenistana sapar edýän ýük maşyn sürücüleri öz ýüklerini mendiline ýetirmek üçin Türkmenistanyň barlyk nukatlarynda duran işgärleri çilim bilen para berýärler. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňlerin.
Türkmenistanlı çilim keşliği, çilim sevdasına karşı görülen çareler bilen bağlılıkta yurtta çilim korrupsiyasının hem barka güçleneceğini kaydılar. Çilim keşlik ya da ilatın sağlığın çilim keşlik zararlı dörüyen keserlerden korumak maksadı bilen görülen sonkı çarelerin uyarı temmekü önümlerine girdilen devlet monopoliyası oldu. Hasanoy prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň nowatdaky meclisinde temmeki önümlerini ýurda getirmegiň we olara narh kesmegiň satmagyň ähli ygtyýaryny ýurdun söwda we daşary gatnaşyklar ministrligine berdi. Türkmenistanyň çilim temmeki önümleri bilen bagly gadaganlyklaryň çilime garaşlary aýatlaryň gerdeninden ykdysady ýük bolup düşýänligi, ýagny olaryň öz çekjek çilimlerini maşgala büdjetiniň barha köp bölegini harçlamaly bolýanlygy aýdylýar. Şol wagtda ýurtda çilim bilen bagly korrupsiýanyň indi 1 ýyldan gowrak wagtda çuň kökürenligi aýdylýar. Türkmenistanyň alternatif habarlar berýän gurama bilen söhbetde şolan Qadaq raýaty Erik Supuşowyň sözlerine görä, ýük maşynlarynyň sürücüleri öz ýüklerini mendiline ýetirmek üçin Türkmenistanyň barlyk nokatlaryna duran işgärlere çilim bilen para berýärler.
Вот нам давали долларами, да, вот туда. 780 долларов в одном конец.
Бир ýol üçin 7-800 dollar berýärler. Biz şol pulyň 200 dollarlaryny çilim alýarsyp olaý diýär. Supuşuň sözlerine göre Türkmenistanyň ýanyk suýlaýan stansiýalarynda hem çilim gowy para peşkeşiň rolyny oýnaýar.
Если даже на заправку подъезжаем, да, вот заправиться, да, вот. Больше 50 литров солярки не дают. И приходится опять же на сигареты менять. На сигареты хоть они тебе тонну заправят.
Eger ýanyk suýmak üçin ýanyk stansiýasyna barsak, bize 50 litrden artyk bermeýärler. Onsoň ýene çilim bermeli bolýar. Çilim bersen tonuny diýsen hem berýärler diýip Supuşow aýdýar. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistany ýük eltýän maşynlaryň sürücüleriniň ählisi ýanlaryna çilim alýarlar we ol ýerde sonsuz mendiline ýetmek mümkinler.
Ise birut sigaret. Не только я один, все водители, кто туда заезжает. Потом же без этого никак. До места уже ты не доедешь.
Yerli çeşmelerin sol tanyny Aşgabatly ýazy Amanmurat Buwaýyň berýän maglumatyna görä Türkmenistanyň çilimiň bahasy soňky ýyllar her ýylyň aprelinde Sağdırlılık ayını 20% cemehi kımmatladırıp, sonu bilen köplen sol kımmatladılan nırkınına galiyar. İnni temmeki önümlerini getirmeğin ve satmağın bağırı ıhtiyarı yurdun sevda ve dasarı aragatnışkılar ministerliğinin ıhtiyarına verilen son, ilata satılayan çilimin hiilinin peselip, bakasının olsa has kımmatlamağından, şeyle de çilim korrupsiyasının has çunlaşmağından ala da belirliyar.
Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8-nji aprelde geçiren hökümet maslahatynda nomotdaky kadr çalşygyny geçirip resmiýleriň az teklip berýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu prezidentiň eden bu çykyşyndan soň öz okuyjylarynyň "Siziň prezidente ýüzlenmäge mümkinçiligiňiz bolsa, oňa näme teklip ederdiňiz?" diýip sorady. Bu soraw okuyjylarymyzdan ençeme tesbir gelip goýuşdy. Şol tesbirler esasynda kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diqqetiňizde hödürleýäs.
Egerde ýaşuly bilen gurulleşmek pursatym bolsa, ondan her türkmen raýatyny türk pasportynyň bolmagyny, her türk raýatyny hem türkmen pasportynyň bolmagyny haýyş ederdim diýip Türkiýeli Özgür Bulut Azatlyk radiosynyň prezidenti näme teklip ederdiňiz diýen atlan açan forumyny Facebookda öz pikirini aýdýar. ol özünün Türkmenistanın köp yerinde işlendigini ve bu yurtta özünü hiç vaqt taşary yurtlyk hasaplamagyny. En atasının asıl yurdu mara varıp ol yerde aylap qalmak isleýändigini görrüň berýär. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnaw meselesiniň ýeňledilmegini teklip etjekler başga da az däl. Hunko Muradovna Türkmen raýatlary Türkiýe rahat gidip gelsin ise Maral Saýmerdanowa biziň ähtiýaşlandyryş dokumentlerimiz Türkmenistanyna geçerlesin. Iň agyndan ata watanymyza dolanan wagtymyz pensiýamyz bolsun diýer. Jeren Sarhem bu pikire koşulup, halkına islan yurdunda rahat oturmağı, yaşamağı ıhtiyar versin, koşur ayetlik versin neyiptir. Badavul Çerikkol'da koşur ayetlik teklifi bilen bir hatarda propiska düzgününün yatırılmağını, turizme ve halkın kazanç etmeğine yol verilmeğini mesele edip koyar. Meğlum olşayal Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammed 8. aprelde geçiren hükümet maslahatını Novat'taki kadr çalışığını geçirip resmilerin az teklif beriyenliğinden nâgile olupdi. Zeynep Akıyeva prezidenti bahana tapıp adamları işten çıkarmalıgı, iş yerlerini köpöltmeği, oların 500 dolar aylık almağını üpçin etmeği teklif ediyar. Tövbe dinli, halali, gargınç iyimi, halkın kötüme deyip, yegen Nur Bayramgulyeva yaşlara el yeterli vakadan zay verilmeğini teklif ediyar. Murat Ceylan olsa Türkmen kanunlarını kaytadan gözden geçirip, köp partiyarlık, azat saylau şertlerinin dörödülmeği, yaşul aksakkalların gep gurrunu bilen iş edilmezli varada meseli olgayar ve prezidenti ya yurdu düdü gur şekilde dolanır ya da dolanırıp bilecek yaşlara yol ver diyen teklif bilen yüzleniyar. Zafar İsmiradov prezidentin demokratiyanı östürmeğini, korrupsiyanı azaltmağını, adam hukuklarını korumağını islerdim diyer. Emma okçuların arasında Türkmenistan'da hiç bir mesele görmeyenler hem var. Miwe Bekmuradova, çok şükür, ülkemiz çok güzel. Söğüş yok, şehit yok, herkesin öyü masini var, öyününe çörek var, borç harcı yok diyer. Arçın adlı okucuyumuz olsa köprak kitaplarına da karışacağız. Çareler has köp olsun. Sağlık ay değerli yıl boyu devam etsin diyer. Kerim adlı okucuyumuz olsa canın sağ olsun ağam, Hudaya şükür yurdumuz parahat deyiptir. Emma Maya Recepova halkı gününe koy adat et diyer. Mehri Muradova olsa in olmağına su çeri diyleyen belanı yatırsa di. Katı oğu olurdu. Adamlarım öz işlerine vaktinine yetişerdiler diyer. Muhabbet Doğan'ın fikrine göre iş, oku mümkünçülükleri köpöldülmeli, parhorluk aradan ayrılmalı. Halal çörek kazanmağa şert dörödülmeli, iktisadiyet düzödülmeli ve yurdun geleceğine maya yatırılmalı. Okucuların içinde yegenler, daydalar meselelerini yağıtla diyenler hem var. Sol ruhatta yurdun velayetlerine den gözle kararma vardı mesele kozgayanlar hem var. Misal üçin Nadira Sapayeva Beylikü velayetler hem unutmazlygy sorap prezident iş yerlerini döresse özünün minnetdar boljakdygyny, maskalasyny göresiniň gelenligini aýdýar. Bu pikiri Türkmen atly okuzymyz hem görleýär. Aşgabatda täze köprüni töküp yerine başgasyny guryança velayetdäki ýollary düzsün. Maşinler asfalt yolla yürümen, onun karasından atıldan yürüyerler. Sebep asfalt kumlu yollanı mervet maşinler için. Milyard dolarlık binaların bir yerinin bakasını velayetlerde yüzlerce kuruluşu işini edip boliyar. Boş yatan mihmanhanalar neyme gerek Aşgabatta deyip Türkmen adlı okucuyumuz soruyar. Okucuların arasında prezidenti yüzlenmeğin teklif etmeğin manasızlığına ediyenler hem var. Misal için ziyaret durduyuf, halk olara neyem için yüzlensin? Halkı bu yağdaya düşüren öğülleri, gözünüz açın ahireyin niyer. İskender Meredif hem bu pikir gıytaklayın kollat, eger yüzlenmeği mümkünçülük kolonunu yurdumuz gül yalı olurdu diyer. Emma muna karamazdan Dilya Haydarova uzak vaat değeri türmede oturanların adat edilmeğini teklif ediyer. Olya Devletova olsa yaşlılar maslahatını yatırıp yaşlıların karayışı maslahatını geçirmeyi teklif ederdim diyer. Bular elbette okucuların fikirleri ve olar hiç bir cahitten Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Yoşan Anorva'nın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin prezidente yüzlenmeye mümkünçlüğünüz olsa, onu neyme teklif ederdiniz? Tekliflerinizi bizimle paylaşmasanız, forumumuz adathaber.com web saytımızda henüz hem devam eder. Web saytımızda Türkmenistan'dan karom.info, ocak.org proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Şu günler Türkmenistan'da sağdınlık ve bahtiyarlık ayı adlı çare devam ediyor. Bu çarenin devamına sağdın durmuş sport bilen meşhurlanmak ayrıtin hem mahavatlandırılıyor. Şol bir vaqtta yurttan gelip oşan maglumatlarda sağdın durmuş yaşayış üçün mühim olan medisina hizmetlerin, dermanların o diyen el yeterli değerli haber veriliyor. Levap velayetinin halı cetravının Mısır ovasının akı sağlık öyüne olsa lukmanın yoktuğunu, ovu şefaat uyasının hem günün ehli saatlerinde işlemeyendiğini bu ovanın yaşayıcısı gurun veriyor. Mısır ovasından özünü halı gödü lip tanıştıran kerine çizinan bilen Türkmenistan'a kabarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşliğini bilelikte dinleyelim.
Ova yerlerinde medisina hizmetlerinin pesagat çeyandığı var da, devlet tarafından yenilikli verilen medisina hizmetlerinin ilatın doğru hayırlanıp bilmeyendiği var da aydırlar. Ova yerlerinin medisina hizmetleri şuğun kuna eylek yağdaydı.
Medisina yağdayları med punktumuza var, bir medisestere işleyen. Belli yerinde oturup işleyen oğuluk manı yok.
Şepağa duyuyordu, ova medisestere yerinde bolyamı, ilmi tam işleyemiş o.
Şepağa duyuyordu, ova medisestere İlmi dama del islap baran oğutun köprünç yok, yine işleyen oğutan bar.
Bunun sonra neyle kalka hizmet etti, yani bir deri oran çıkıp baran oğutun tapılmasa, ilat neyle bas çıkar ya?
Şun yalyağdaydı o adamlar onda başka yeri göz tutuyorlar, etrafı gidiyorlar, başka oğuların hizmetinden peydalanıyorlar.
O vada lukman yoktuğunu neyle düşündürüyorlar, yol başlara yututunu dokmayı, neyle için o vada lukman yok.
Ova lukmanın yoktuğunu bilet yönünü hem için sivevini bilemiyor.
Ovanın sepağıt uyusuna son yerinde bulmayalık var da nerazıçılık bildiren yok mu? Ben planı at geldim yara otuz olup sonunda sen yerinde tapılmadın diyen yalık nerazıçılık aydıran yok mu? Sonra o hakkalı bir işle oturun metettir avuldu.
Aydıyanım var, köpse aydın yok. Benden çıkmadın, gelmeyeli deyip başka ovanın kılmatından peytalın yani.
Sağa sancımlar ne hile getirdiler?
Ona çağırıp çıkıyor, çağırlar, alıp barıya ineler, sancımını alıyorlar. Hova gün milliyar. Aydıp çıkıyor, yerteri yerden dağı tekide, neç yaşındaki çağırlarını da alıp barmalı deyip, onu iştiriyor, son parıp alıyorlar.
Hemme proyukkalar, vaxtlı vaxtında ediliyor, hemme sancımlar.
Olur, alıyor, çağırlar, ediliyor.
Medisina, sağlık et yaşlandırır, pasportundan pedalan ölüyorlar, sonunun der derman alı ölüyorlar, neyme hayır diye sonu. Niyere de ulanı bilen.
Köp adamlarda şol ət yaşlandırış kitabçası yok. Pidalanıp bilen oklar. Dər dermanı doğul vaxatını alıyaz.
Medisina pasportunun edinilmeyendiğinin sebepleri ne emedi?
Şol ət yaşlandırış kitabçan nırhını 1 manattan 15 manada çinli götürdüler. Şol sebeple köp kişi şol kitabçanı edinmekten boyun toğludular. Pidasından ziyanı köp oluyar. Köp tülümeli oluyar. Dermanlara matında alp bulunuk, pedalın bulunuk. Gerek vakti pedalın bulunuklar. Son günüm kitapça edinmekten hazır yüzü ördüler.
Yine bir çağı doğrulayan yağdayında, eneler çağı doğrulmalı bulayan yağdayında bir kısaklı kömek gerek bulundu. Yani bir tiz kömek de çağırmağa mümkünçülük var mı?
Son yal kısaklı yağdayı bulundu, tiz kömek çağırmağa hiç mümkünçülük yok. Babamızda. Komşu olama haiş edip bir tutup kreyine tutup itiraf merkezine. Yeri de çağa doğrulayan üye olsa şuna. Ekdiyaz, asırıyaz.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, biz şu an iyi bilen okuyucularımızın sizin yaşayan sevitinizde medisina hizmetlerinin, dermanların el yeterliğine hilip soruduk. Hazır bu soruğu okuyucularımızın kaldırın kevirt cevaplarını sizin dikkatinizde yitirmekçi. Muhammed adlı okuyucumuz pulun olsa yaşayan bolmasa öleymeli. Hükümet tarafından hiç il kömök yok. Buları halkın sağlığı değil de halkın pulu gerek deyip tesvirini cemleptir. Bahar adlı beylekur okuyucumuz olsa ervet değil yönü gımmat deyip gıyızhacık öz arayışını yazıptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire geçecek mağlumatlarımızın kavirleri var adı önünden öz pıkır arayışlarınızı bizimle paylaşmasın. Sizi azatavar.com web saytımda siyahat etmeye çağırıyat. Web saytımda Türkmenistan'dan garavum.info, ocak.org proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Şöyle de bizim bilen line sosyal ulum arkalı hem haberleşip bilersiniz. Line ID'miz azat haber. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimiz hem geçirip butaryat. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.